17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ćao, ja sam Marko, prezime Milošević. Bavim se muzikom, onako uopšteno gledano. Dugo godina sam bio DJ, producent, vodio sam i radio emisiju na B92, jedno 10 godina, idemo na Mars iz Vala. Ljudi me znaju pod pseudonimom MKDSL, što je skraćeno od mama kaže da sam lep. Govorila je to majko više navrata, meni nekako se zakačilo. Zapravo je bila neka situacija u računskom centru kad je trebalo da smislim username za neku igricu i onda je ispalo to. Mama kaže da sam lep, pa sam onda to napisao i na nekom plakatu, na neki otpor, pa je nekako ostao sam zalepljen za to. Da, Marko Milošević nikako nije bilo popularno. Sećam se da smo išli neka grupno putovanje preko Jugopetrola, gde je moj burazir radio, za Grčku. I od 200 aplikanata za vizu, dvoje su odbijeni. Od toga ja, Marko Milošević, i Slobodan Milošević, koji je beba od godinu dana. Čak je ono, pošto je skraćenica, ono, ljudi su tamte vamte, u nekim situacijama još davali neka druga značenja tim slovima. I jedno od mojih omiljenih je moj kum Duva Superlepak. To se ispostavilo zapravo i kao dobra stvar za ovo vreme interneta. Pošto kad neko ukuca MKDSL, izlazim ja, znači, naš, pritom imam i ono domen od 5 slova mkdsl.com, tako da, naš, ono, mogu da imam veoma efikasnu web adresu. Moji muzički početci su bili, pa, ono, to je bio treći kanal, to je bio DJ Sat na Studio B, to su bili grafiti na TV Palmi, da, i bilo je na Politici, je Pakat Aranžman, ali mislim, čini mi se da je bila neka druga emisija koja je malo više bila okrenuta i elektronici, pošto od kako znam za sebe, uvek mi je elektronika palila maštu. Nekako nisam obraćao toliko pažnju na tekstove koliko na kako to zvuči sve zajedno, tako da mi je elektronika u startu bila bliža, jer su tu više instrumentali figurisali. To je bio, sjeća se Snap-a, sjeća se Michael Jacksona, KLF-a. Mislim, ono, pre nego što sam kupao muziku, tu je uvek bila ta muzika sa trećeg kanala. Toga se sjećam jasno, da je dosta mogu muzičku buku se izgradilo.
Imali smo MTV.
MTV, tako je, ono, Chill Out Zone, Party Zone, isto na MTV-u su bile, ono, emisije koje su dobijali isto puno pažnje od strane mene i od mog komšije. Zapravo, komšije je bio i dalje 2 godine stariji od mene. I on je krenuo da istražuje baš to elektroniku i od njega sam pokupio mnogo, mnogo. Hvala Vlado za sve. Prva ploča su bile 3 ploče. To je bio Aphex Twin Come to Daddy, to je bio Speedy J Nigos Nix i to je bio Emmanuel Top Pulsar. Aphex Twin, to je onako dosta i Afextin i Speedy J su dosta onako neke eksperimentalne strane priče, dok je taj Emanuel Top neki onako acid techno. Mislim, ja sam se bavio mišljom to kad sam kretao da kupujem ploče, da će da budem neki ambientalni DJ, da će da vrtim ono, neku muziku, znaš, neobično čudno. Mislim, ja sam to radio, samo naravno nikad nisam bio ambientalni DJ, jer prosto nema žurke, nema djuske, nema toliko zezanja na ambientalnoj muzici, tako da sam to ubrzo taj koncept i batalio, prešao na neki abstraktni, autistični techno. Imao 5 ljudi verne publike koji su me svuda pratili, i onda sam samo malo proširio svoj muzički vidik. Čuo sam i neke ljude s nekim miksima koji su takođe ono miksovali svašta, znaš, ono šta je uticalo na mene. Josh Wink, Profound Sounds i Matthew Herbert, Let's Make Mistakes, gde oni bukvalno miksuju od nekog ono, dobro, ne ambient, ali deep nekog house-a, preko jazz-a, jazzy house-a, mislim, to je opet sve u okviru elektronske muzike, do tehna, do nekog booty house-a. Znači, otvorili su mi oči da DJ kad miksuje ne mora da bude striktno žanrovski određeno opredeljeno, nego da muzika je muzika. I sad, da li ti možeš od te muzike da sklopiš neku svoju priču, još ta priča može da bude lepša, bolja i nekako potpunija ako ti nisi usredsređen samo na jedan muzički pravac. Uvek sam voleo te 80-te, uvek sam voleo, mislim, ja jesam odrastao u 80-im, to je tada bilo. Ja sam 79. godište. Taj i Depeche Mode je tad bio u svom piku, tad je Spin Me Around, Bronski Beat, pa je bilo, ne, sjećam se, sve to što se sad sluša kao retro, to je tad bilo to. Znači, sad kao ceo ovaj synth wave, ja sam već jednom proživio manje više, razumeš, jer ta sva elektronska rana muzika je bila mahom ono neki synth wave, ako govorimo to 80-ima, tek kasnije dolazi techno i ta neka priča, Technotronic, da, Pump Up the Jam. Pa i Rambo Amadeus, razumeš, i njega sam mnogo voleo baš zbog toga što je on flertovao sa elektronikom. Idem na svoj prvi rave, to je u hangaru ovde na Novom Beogradu, bivši hangar od aerodroma. Tu su napravili After E Comes F party, Skenix, Loren Garnier i Aurora Borealis, i ono masovka, tri soma ljudi, laser na, od tad ne znam da li sam vidio bolji, razumeš, ono, baš sam dobar rave zabo za početak svoje clubbing karijere. A odmah posle, sledeći je bio u decembru, Prodigy u Pioniru. Tako da prve dve žurke na koje sam otišao su bile M premasivne, M pregotivne, i mislim da je to duboko utemeljilo moje bavljanje elektronskom muzikom, moju želju da se tu nađem i moj ono izraz kao takav. Jer, znaš, mnogo je bitno od neke kulture koju ti hoćeš da se priključiš, kakva su ti prva iskustva sa njom. A prva iskustva su mi sa elektronskom muzikom bila predivna, i onako sam je voleo ovako da je slušam, i onda odlazim u clubbing i kao, wow, ovo je baš dobro, baš želim da budem deo ovog. Pa kažem ti, ja sam ono skupljao ploče, tad sam bio u ekipi sa Žoharom i DJ Lamom, imali smo se Refuel i prva žurka je bila to u festu, nešto, ne sjećam se sad da li sam sa njima radio ili sa Veljkom iz Zemuna. Pa to je bilo, znaš, tad je malo drugačiji ceo DJing i pristup tome bilo, znaš, tad si morao da, ne samo da si morao da vežbaš ono mesecima pre nego što izađeš pred publiku, znaš, morao si jedno pola godine sigurno da guliš ploče, da shvatiš koju ploču, kako se obraćaš, da li ova žuri, da li ova kasni, znači prosto je to veština koju si morao da navežbaš i bilo je potrebno vreme da se to uradi, plus svaka ploča je bila skupa, svaka ploča je koštala, znači svaka ploča koštala je, ja mislim, oko 10 maraka, pa ti napravi, znaš, da odeš negde da pušaš, treba ti oko 100 ploča, računaj, do the math, znači skupa zabava, još da vežbaš, treba ti još sigurno barem toliko da imaš 2 gramofona i miksetu, znaš, i bila je prosto skuplja zabava nego sada, sad imaš ono softver koji ti omogućava da lako miksuješ, imaš dostupnu muziku u vidu skino sam ovo, skino sam ono, imaš čak i ono top liste od izvođača koje gotiviš, pa onda ne moraš da se baviš ni istraživačkim radom, da vidiš kao, znaš, crate digging takozvani, ovaj, da ti trošiš sate i sate i sate tražeći muziku koju želiš da uvrstiš u svoj set, znači sad je sve to nekako na izvolte. I to je jedan od razloga što sam se ja i prebacio iz DJ-inga u live izvođenje muzike. Sad sam muzički izvođač, nisam više DJ. Razlika je ta što ja sad gledam da na licu mesta pravim neku muziku. Znači, elektronska muzika je takva da ti možeš da napraviš relativno brzo nešto što prosto funkcioniše za klub. Naprimer, imam podlogu neku ritmičku, odsviram neku bas liniju, preko toga možda nešto kažem, možda nešto otpevam, možda preko toga još nešto odsviram, pa onda možda pustim neki sample nekog, ono, neke eksplozije, nekog mitraljeza ili nekih ptica ili neki prirodni, neki vetar, znaš, nije bitno. Preko toga može još nešto da se odsvira, neke harmonije mogu, ne moraju, zavisi od toga da li treba više da se džuska ili više da se topi, znaš, ono, pruža mi neopisivo više mogućnosti nego ja samo da pustim traku koju je neko već napravio. A i te trake, okej, okay, možeš da skupiš veoma veliku bazu i da gađaš raspoloženje publike i da gađaš sa svakom trakom u nov trip, novo ovo, ali opet tu je meni nekako ono smanjena odgovornost. Ne postoji toliko šanse da se nešto pokvari, ne postoji toliko šanse da u izvedbi te muzike ja napravim neku grešku. To je mnogo, mnogo važno da bih ja osjećao neki izazov. Ja dok sam ispred sprava i ja treba da sad u trenutku nešto smislim, meni je veliki pritisak da ću ja tu nešto da uradim što ne valja. Znaš, da ću ja tu nešto da uradim, da će ljudi da budu iz fazona, vidi ga ovo Indijanac šta radi, vidi ga ovo kako je. A to meni treba da bih ja bio, ono, davao svoj maksimum. Jer tek ako ja mogu nešto da upropastim, tek tu ja mogu da briljiram. Znaš, jer ako sam ja zaštićen kao beli medved, nema tu napretka nekako. Znaš, sa DJ setom, znaš, sve sad je safe. Imaš dugme koje ti umiksu dve pesme, ono što sam ti pričao o veštini. Pola godine su sveli na jedno dugme, klikite, i sad je to, te dve pesme idu savršeno u miksu. I kao, okej, okay, sad izvuku si mi ispod nogu ono osjećaj nesigurnosti. Zavili me u to neko toplo, komfortno ćebe, udobno. Da li mi na cucu da mogu da skidam muziku, da bukvalno i trud i finansijsko ulaganje i vreme koje ja ulažem da budem bolji u tome su sveli na apsolutni minimum. I kako ja sad to da posmatram sa ozbiljnošću nekog kome to treba da bude životna profesija, sa strane nekog ko treba tome da posveti ono sve svu svoju energiju kreativnu i poslovnu da bi to realizovao, kako ja da gledam ozbiljno na jedan takav zanat koji prestaje da bude zanat, jer su izvukli sav skill iz njega. Jedino što ti ostaje tu da malo čitaš ljude, a to se vremenom izgradi. Ti radi nekoliko žurki i već ćeš malo umeti da čitaš publiku. Znaš, jedini sad kreativni element koji preostaje je da ti spajaš od te muzike neke nove celine. Znači, to je jedino što ostaje u DJingu, da ti uzmeš jednu traku, pa kad je umiksuješ sa drugom trakom, stvaraš neku novu muziku, jer kao te dve trake zajedno nismo čuli do sada, i sad kad ih čujemo, to je neka nova sredina. Ali, šta je opet tu mali problem, što u ovoj hiperprodukciji, gde se nova muzika toliko brzo i često izbacuje i menja, ti sad nemaš toliko prisan pristup ni jednoj pesmi. Znači, ti sad te pesme ne znaš na pamet. Ja se sećam, kad sam puštao vinile, ja uzmem, pustim neku ploču i onda gledam u torbi koji su mi ostali vinili i kako izvučem koji, tako mi u glavi ide njegova melodija, tako mi u glavi ide ta traka i zamišljam je kako ide sa ovom trakom koja se trenutno čuje. Sad toga prosto ne verujem da ima. Mislim, sećam se i ja dok sam bio u toj žiži nekog digitalnog DJ-inga, da sam puštao muziku najviše po tagovima koje sam ja sam njoj davao. Znači, preslušam neku novu muziku, pošto je to, mislim, zahtevno je bilo, u smislu, radio sam i maratonske setove i imao sam radio emisiju, i pa, bilo mi je potrebna abnormalna količina muzike da sve to zadovoljim, da uvek bude malo i novo, da uvek bude nešto, znaš, volao sam novu muziku da prezentujem. I onda kad preslušavam pesme, kad nađem te pesme koje hoću, ja napišem iza nje, na primjer, house, jazzy, vokal, summer, pa onda, na primjer, još i neki uzvičnik, ako je dobra, je od jednog do tri. Tri je baš ono hit, a jedan je top star. I onda sad ja znam kakav bi vibe želeo da nastavim posle ove trake koje trenutno ide. Ali nema u glavi melodiju te trake. Jer prosto, znaš, kad imaš ploče, imaš limitirani fond ploča, ti to preslušavaš non stop te ploče, jer njih puštaš, a ne skidaš besomučnu muziku sa interneta i kao, znaš, pesme znaš, ne znaš, kao ajde da probam ovu, razumiješ, nije postojalo, ajde da probam ovu, ti si dobrano to ušao u štivo pre nego što si uopšte kupio tu ploču. Znači, ti si morao da preslušavaš na netu sa raznih sajtova koji se bavio prodajom, kako ta muzika zvuči. Čak nisi imao ni savršenu sliku, jer si imao isečak od 30 sekundi do minuta, i onda na osnovu toga ti vidiš da li je to ta pesma, da li to želiš, pošto naš ploča ipak 10 eura, još kad napraviš paket, pa je shipping, pa ovo ono, pa to izađe možda i skuplje. Ti kad dobiješ te ploče, ti toliko vremena provedeš slušajući te pesme da ih ti stvarno znaš na pamet. I kad izvadiš tu ploču i znaš onu pesmu koja se nalazi na njoj, ti znaš, ti sad u glavi, ti čuješ ovu koja trenutno ide u klubu, znači ti si je pustio i ona ide, i ti tražiš koja će se sa svojim melodijama, sa svojim ritmom, sa svojim svim stvarima uklopiti na nju savršeno. Mislim da se to sad izgubilo. Ne počnem sa ploča, ne počnem skoro uopšte. U stvari imam sampler u koji ja sam podhranio cele pesme. I to sam išao onako široke ruke, nisam bio ograničen na elektroniku, tu ima i roka, ima i panka, ima i metala, ima i tehna, naravno, i hausa, i narodne, i šlagera, i ska, i regija, i generalno muzike koju sam ja voleo kroz svoj život. I sad joj ja udahnjujem nov život u mojim setovima, i ja sad uklubljujem te neke trake i tu neku muziku koja ranije nije bila prosto u tom formatu, i tim nekim novim klincima koji dolaze u klubove omogućavam da ponovo prožive tu neku muziku koja je mene nekad zakačila, ali u nekom novom ruhu koje je njima bliže, da bi mogli da znaju, noš, ono, kad udari kik, tu to, sad treba se pokrenem, a ovo drugo je začin, znaš. Znaš, volim da istražujem, to sam uvijek volao sam da probijem neke barijere glavom, da idem kroz zidove, da rušim tako neke stvari, jer Ne mogu da ga ni definišem zašto. Samo znam da mi je drago kad probam nešto novo, jer mnogo mi više prija kad to nešto novo što sam probao uspe, nego kad imam utabanu stazu. Znači, koliko god ja napravio neku pesmu koju ljudi prime i na koju se obraduju i na koju reaguju, ja ne gledam nikada ponovim to, jer to je bio taj trenutak, znaš. Sad, ako opet taj trenutak proživljam, to nije to, nisam to ja. Ja želim da imam novo iskustvo sa novim trenutkom. Mislim, tako muziku i posmatram, kao zapis nekog mog trenutka u vremenu. I sad, da li ću ja da taj trenutak non stop proživljam isti kao dan mrmota, ili ću da, znaš, imam različite iskustva sa različitim ljudima, trenucima, vremenom. Znaš, ono, bukvalno sad kad pustim neku moju pesmu, imam ih baš dosta, imam dan i nešto neobjavljene muzike. Znaš, ono, sad da pustimo, pa narednih 30 sati će ići bez ponavljanja neka muzika. Sad, niko živ na svetu neće reći da je svaka ta pesma dobra, ali svaka ta pesma meni označava neki trenutak u životu. Kad sam ja to imao, tu energiju, taj vibe, to sam nešto sam sa time mislio, radio, šta god, i doveo ga do te neke tačke. Da li su one gotove, da li nisu, opet nije bitno, ja ih znam kao takve, i ja kad ih čujem, ja mogu, naš, opet da sebe provedem malo kroz taj memory lane. Moj najveći hit su Dupe i Sise. Mislim, ako je prosto, ako hitove gledamo po broju pregleda na internetu, to je to. Onda je tu Vrati moje majke nakit, pa tu ima još ono neki remix za Duboki ili Galo svemirski traktor, imam Vaš pas, imam tako neke numere. Najviše radim kao muzički producent sebi i drugima. Pa radio sam na primjer ova Viklarova dva albuma koji su Sam pao, sam se ubio i Jamovi. To sam ja radio. Nisam isplaćen do kraja za to. Sad treba da izađe od Dođo Dunje album koji sam radio skoro. To je ujedno i poslednji album koji je izašao iz ovog studija u bloku 70-a gde sam do nedavno bio, i moram priznati da mi se čini da je jako zanimljiv. Sad ne znam kako će se drugim ljudima dojmiti, ali smo uspeli Dunja i ja da razvijemo tu neku clubbing seta, ne znam elektronski country, znaš, ima različite neke te trenutke, ali opet mislim da smo uspeli da napravimo i nešto što je onako poprilično sveže za ne samo za naše tržište, nego poprilično svež neki materijal. Sviram klavijaturu, sviram frulu, sviram veoma loše gajde, sviram drombulju, sviram triangle, sviram na šta, ono, mogu te wind instrumente da sviram onako polu ok, klavijatura je onako loše ka ok, gajde skroz loše. Za malo da me izbaci s nekog festivala, sa engleskog festivala koji se dešava u Hrvatskoj, u Tisnu, Love International, jer sam tamo vežbao da sviram gajde pored kampa u 9 ujutru. Dolazi mi vlasnik festivala, alo dečko, šta će ti ovde? Zašto sam svirao gajde? Zato što me drug pitao, on se ženio sa četvrt Škotlanđankom ovde u Beogradu, pa pita da li bi za njegovu svadbu kao sviro gajbe, i on rekao de ne bi, i onda je ono, znaš, morao sam da makar malo umem to da radim, pa sam morao da vežbam, i tako sam i na more poneo gajde i tamo vežbao. Thank you.
sam za vreme korone krenuo da radim neke live streamove. I tu sam napravio tu neku kao live kafanu gde sam pravio kao svoju žurku online. I zanimljiva stvar se dogodila zapravo. Krenuo sam da primam, pošto inače taj posao DJ-a ili performera muzičkog se bazira na kružnji energije, na razmeni. Naprimjer, ja puštam neku muziku i vidim kako neko reaguje na to i onda to mene napuni novom energijom i ja mogu sa još žara da ubacim i tako to cirkuliše. I onda u nekom trenutku sam počeo da primam toliko energije i toliko ljubavi od ljudi na streamu. Ja to nisam doživio za svoju celu profesionalnu karijeru, 20 i nešto godina, 21 godinu se ja bavim time. Sam počeo da dobijem toliko ljubavi da sam se osetio kao ispred neke elementarne sile koje je ljubav. Dobro je to opisao jedan drugar, kaže, na Nijagarinim vodopadima se mnogo češće dešavaju veridbe nego negde drugde, u smislu, tu više nisi ugrožen od čoveka, nego pred prirodom malo shvatiš neke stvari pa se ljudi zbliže. Tako mi se čini i ovde da se desilo pred elementarnom silom koja je bila ta ljubav koju su me oni obasipali. Sam shvatio koliko sam mali i koliko sam zahvalan na tako nečem. Znači, bukvalno mi je promenilo život na neki način. To iskustvo sa ljudima koje sam dobio online, znači čak nije ni na žurci bilo. Znaš, jer na žurci neko ko je tu, on mora da bude tu dok god je tu i onda ide drugde. A na internetu niko, bukvalno, em nije tu, em da ode one click away, razumeš? Nije niko dužan tu da bude, nije niko dužan tu da prati šta ja radim, a mene su ljudi, ja sam tu radio neke maratonske streamove, znači streamovao sam 2 dana gotovo bez prestanka, to jest od 50 sati, 47 sati sam streamovao, 3 sati sam morao da odspavam, nisam izdržao. Tu su ljudi bili maltene sve vreme uz mene. Zbog čega? Što? Čime sam ja to zaslužio? I ajde što su bili tu sve vreme, nego što su me sa toliko ljubavi posuli, da bukvalno nisam znao više šta, kako. Bukvalno sam sada mnogo otvoreniji prema emocijama i svojim i tuđim i čini mi se da sam porastao kao osoba od toga. Ali ne mislim da je to zbog korone, mislim da je to bila neka kao grupna terapija, da smo svi tu bili u stvari pod dejstvom psihijatra koji smo bili mi. Znači nisam tu ja, nisu tu oni, nego smo svi mi bili lek za sve nas. I čini mi se da zbog toga su se nama životi na neki način promenili. Ja i dan danas imamo grupu na Telegramu gde se dopisujemo. Evo sad smo baš aktivni, imali smo u subotu, to je bilo pre 2 dana, smo imali žurku u Halfu, gde od početka došlo jedno 30 ljudi iz Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Kruševca, znači pokupili se ljudi, došli tu da zajedno to prose. Prva žurka posle korone, da. Imam vrlo, vrlo vernu publiku i vrlo su divni, vrlo su dragi. Znaš, i sad dok pričam o tome, na rubu sam suza, jer je nekako previše jako, previše, znaš, nisam to nikad doživio, nešto na taj način da može da se ispolji. I mnogo sam zahvalan. Hvala Mačici, hvala vam.
Slušali ste razgovor sa Markom Miloševićem, poznatim kao MKDSL. Autor emisije Marija Krstić.